ท่านผู้ฟังคะเมื่อวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ฟังคงอาจจะได้เห็นภาพข่าวของวิกฤตการไฟป่าที่เกิดขึ้นในบริเวณเขตที่พักอาศัยทางตอนใต้ของนครเพิร์ธในรัฐออสเตรเลียตะวันตกนะคะจากรายงานข่าวนั้นก็มี3เขตค่ะที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็คือเขตบันจับออบินโกรฟและแอดเวลนะคะซึ่งในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถควบคุมไฟป่าดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วในวันต่อมาค่ะในเหตุการณ์ที่ว่านั้นก็มีชาวไทยผู้หนึ่งในนครเพิร์ธนะคะที่มีบ้านอยู่ในเขตใกล้กับบริเวณที่เกิดไฟป่าด้วยเธอก็คือคุณสะสิทธิ์อาร์มสตรองหรือคุณแอนนะคะที่วันนี้จะมาเล่าถึงสถานการณ์ไฟป่าฉุกเฉินที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆค่ะรวมทั้งประเด็นที่ว่ารัฐบาลนั้นมีการเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าฉุกเฉินอย่างไรบ้างและเมื่อประสบเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวคุณสะสิทธิ์ทำอย่างไรในการเตรียมอพยพและบทเรียนที่ได้รับจากสถานการณ์ครั้งนี้นะคะไปติดตามบทสัมภาษณ์คุณสสิทธิ์อาร์มสตรองได้จากคุณอารยาสุวรรณคำทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยประจำนครเพิร์ธค่ะ
สวัสดีค่ะคุณสสิทธิ
์สวัสดีค่ะคุณอารยา
คุณสสิทธิ์คะช่วยย้อนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคร่าวๆสักนิดนึงค่ะว่าเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
วันจันทร์แอนอยู่บ้านนะแล้วก็สักช่วงบ่ายจะได้ยินเสียงชอปเปอร์บินผ่านบ้านสักพักใหญ่ๆเลยละแต่ว่าปกติคือที่บ้านจะได้ยินเสียงชอปเปอร์บินผ่านอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแอร์พอร์ตไงคะแล้วก็วันนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันบินผ่านบ่อยแล้วก็ผ่านแล้วนานแล้วนะทำไมยังบินอยู่อีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็สักพักใหญ่ๆสักประมาณ2โมงมั้งจะได้เทคจาก DFES ว่าเป็นวอร์นิ่งมาว่ามีไฟป่าใกล้ๆบ้านคือไฟป่าตรงที่บานจับแล้วคือจริงๆไม่รู้หรอกว่าบานจับอยู่ตรงไหนก็เลย Google ดูก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ไกลจากที่นี่มากก็ไม่ได้คิดอะไรมากไงเพราะว่ามองท้องฟ้าออกไปข้างนอกแล้วก็มันเฉยๆนะแต่สักบ่ายสามเนี่ยออกไปข้างนอกละด้วยความสงสัยก็ออกไปข้างนอกก็เห็นควันมาแต่ไกลเลย
พอคุณสสิทธิ์ Google เห็นแล้วเนี่ยว่าบานจับอยู่ตรงไหนระยะห่างของบ้านคุณสสิทธิ์กับบานจับนี่ห่างกันไกลแค่ไหนคะ
พอสมควรเลยล่ะสักอย่างน้อยๆก็5โลไม่คิดว่ามันจะมีอะไรไง
ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าข้อความที่คุณสสิทธิ์ได้รับนี่มีกี่ข้อความและมีรายละเอียดยังไงบ้าง
ที่นี่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าใครอยู่บริเวณนั้นเขาก็จะได้เท็กซ์เขาจะส่งเป็นลักษณะตามเสาโทรศัพท์คือต่อให้บ้านเราอยู่ตรงเขตนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในรัศมีของเสาโทรศัพท์เนี่ยเราก็ไม่ได้เท็กซ์บังเอิญว่าวันนั้นน่ะอันอยู่บ้านก็เลยได้เท็กซ์เพื่อนบ้านตรงข้ามเขาไม่ได้อยู่บ้านแต่เขาทำงานอยู่เซาเพิร์ทเขาบอกว่าเขาได้เท็กซ์สามีอันอยู่ที่การ์เดนไอแลนด์ลงไปอีกสัก40โลเขาบอกเขาไม่ได้เท็กซ์ก็คือใครที่อยู่ใกล้ๆหรือประมาณรัศมีของเสาโทรศัพท์เนี่ยก็จะได้เท็กซ์ทุกคนเข้ามือถือแล้วอันนั้นคือเท็กซ์วอร์นิ่งอันแรกว่ามีไฟป่าและทีนี้เนี่ยก็จะมีเท็กซ์มาอันที่สองคือเป็น alert ของ watch and act เพราะว่าไฟมันเข้ามาใกล้แล้วไงดังนั้นคือเขาเป็น text เข้ามือถือแล้วก็เขาก็ส่ง voice mail เข้าโทรศัพท์บ้านด้วย
คำเตือนนี่ได้รับล่วงหน้ากี่วันคะ
ได้รับวันนั้นเลยนะภายในชั่วโมงจะเรียกว่าชั่วโมงหนึ่งดีไหมภายในณเวลานั้นน่ะว่าเขาประกาศว่าภาวะเป็นยังไงภาวะแค่เป็น emergency warning หรือว่าเป็น watch and act ถ้าเป็นเริ่มจาก warning เฉยๆไม่เป็นไรพอเป็น watch and act เนี่ยเขาก็จะเริ่ม text ออกมาหาคนว่าคุณควรจะทำยังไงดีแล้วเขาก็แนะนำต่อให้ไปดูที่ DFES เว็บไซต์ด้วยว่ารายละเอียดของไฟเป็นยังไงถนนตรงไหนจะปิดไหมมันจะมีผลกระทบอะไรกับใครยังไงบ้างแล้วลงทุนจะทำยังไงเตรียมตัวยังไงก็คือรายละเอียดพวกนี้มีอยู่ในเว็บไซต์หมดเลย
บนเว็บไซต์เนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างคะ
text นะคะ text จะมาเป็นอันแรกเลยเขาบอกว่า emergency warning แล้วก็ให้ไปดูที่ DFES เว็บไซต์แค่อันนั้นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ไงแต่พอ text อันที่สองมาสักชั่วโมงหนึ่งผ่านไป text อันที่สองเขาจะบอกว่าBushfire Watch and Act แล้วเขาก็จะบอกว่าบริเวณไหนให้ watch and act ก็จะเป็นแถว Adwell Owen Grove ก็คือแถวบ้านเลยแล้วเขามีบอกอันนี้คือเป็น text ที่ทำให้รู้สึกหวั่นๆเล็กน้อยเพราะเขาบอกว่า leave now or get ready to actively defend ถ้าใครได้ text นี้มันก็หวั่นใจอยู่เนาะ เขาบอกให้ออกเลยเนี่ยแต่ว่าพอเขาไปดูในเว็บไซต์แล้วไงเขาที่เทียนบอกว่าเขาจะมีรายละเอียดว่าตอนนี้ไฟอยู่ตรงไหนแล้วเป็นลักษณะไฟแบบไหนคุมได้หรือเปล่าแล้วเขากำลังทำยังไงบ้างนั้นก็คือก็อุ่นใจหน่อยนึงนะว่ามายังไม่ถึงแล้วเพราะว่าเห็นกับตาด้วยไงเราก็เลยไม่ได้ตกใจมาก
ทีนี้ตอนที่คุณสสิทธิ์ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นควันดำจากไฟป่าแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
งงดีเนาะใกล้ดีแต่ก็ตกใจนะบอกว่าจากด้านซ้ายใช่ไหมมองด้านซ้ายทางบ้านเห็นท้องฟ้าใสๆพอมองไปทางขวาควันทึบเขียวก็ออกจะตกใจเล็กน้อยเน
า
ะ
เราเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันล่ะคะเขารู้สึกแบบเดียวกันหรือเปล่า
เพื่อนบ้านตรงข้ามเลยพอดีว่าตอนออกไปเนี่ยเพื่อนบ้านตรงข้ามเขาอยู่ข้างนอกก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงเขาโอเคไหมแล้วทีนี้เนี่ยพอดีว่าที่ออกไปคือหลังจากที่ได้ text ว่าให้ watch and act แล้วเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาจะเก็บของแล้วก็พาหมาเขาออกจากบ้านเลยบ้านนั้นไม่รู้สิบ้านนั้นยังไม่ทำไงเพราะว่าตอนนั้นสามียังไม่กลับบ้านแล้วก็พอติดต่อสามีได้สามีก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขารีบกลับบ้านมาเลยแล้วก็พอเขากลับมาเราก็ดูอยู่ว่าไฟเป็นยังไงบ้างไฟตอนแรกๆก็จะดูอยู่ห่างๆพอสักพักใหญ่ๆดูไปดูมาเนี่ยไฟมันเริ่มเคลื่อนเนาะเริ่มเคลื่อนเข้ามาแต่ก็มีกังวลอยู่นิดหน่อยว่าเขาจะเคลื่อนมาฝั่งนี้ไหมเพราะลมแรงอยู่วันนั้นถ้าลมเปลี่ยนทิศก็แปลว่าลมจะมาฝั่งบ้านเนี่ยตอนแรกเนี่ยลมมันพัดไปทางใต้ก็เลยไม่เป็นอะไร
ตอนนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมแถวบ้านคุณสสิทธิ์เป็นยังไงบ้างคะเป็นอยู่ใกล้ป่าหรือเปล่าคะ
ที่บ้านนั่นเลยเนี่ยไม่ได้ใกล้มากจะมีถนนกั้นระหว่างเหมือนกับหมู่บ้านของไทยเนี่ยบ้านเยอะๆและอีกฝากของถนนบางบ้านนี่ก็จะแบบว่าพื้นที่ใหญ่มากเรียกว่าเลี้ยงม้าเลี้ยงแกะได้สบายๆเลยแล้วพอหลังจากบ้านพวกนี้ก็เป็นพุชบุชไปหมดเลยวันนั้นแห้งอยู่เหมือนกันจริงๆอ่ะแห้งมาตั้งหลายวันแล้วแล้วก็ถ้ามีอะไรไฟก็ไม่ท่าทางจะไวเหมือนกัน
เขาได้บอกด้วยหรือเปล่าคะว่าถ้าต้องอพยพจริงๆเนี่ยต้องอพยพไปที่ไหน
เขาบอกนะเขาบอกในเว็บไซต์ว่ามีศูนย์อพยพวันนั้นศูนย์อพยพรู้สึกจะอยู่ที่อาร์มาเดลก็ไกลจากที่นี่พอสมควรแต่ก็คงต้องอย่างนั้นเพราะว่าไฟเขาเริ่มมาจากครึ่งทางไปอาร์มาเดลจากที่นี่ก็ต้องมีศูนย์อพยพที่ไกลจากไฟเข้าไปพอสมควร
คุณสสิทธิ์ก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
ใช่ค่ะ
คุมยากหรือเปล่าคะ
ไม่ยากค่ะแต่ว่าเขาก็ทำตัวหวั่นๆนะเราก็รู้สึกนะว่าเขารู้สึกไม่สบายใจเพราะเดินวนๆอย่างนี้ไงอาจจะเพราะกลิ่นด้วยละเพราะกลิ่นไหม้อะไรอย่างเงี้ย
หลังจากที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่จะควบคุมไฟได้แล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อไปหรือเปล่าคะ
เขาปิดถนนบางส่วนค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยเขายังปิดถนนต่อให้ไฟดับแล้วนะเขาก็ยังปิดถนนเพื่อที่ดูว่าไฟไม่ปะทุขึ้นมาอีกทีแน่ๆแล้วก็เขาก็จะมีประกาศมาเกือบทุกๆ2ชั่วโมงในเว็บไซต์นะว่าข่าวตอนนี้เป็นยังไงบ้างไฟคุมได้หรือยังถนนตอนนี้ตรงไหนปิดบ้างตรงไหนไม่ปิดแล้วถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรเขาก็จะให้โทรศัพท์ไปถามก็ได
้เห็นว่าต้องไปประชุมด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่เกิดไฟป่าแล้ว
นี่ค่ะจะเป็นเมเยอร์ของโคเบิร์นเขาจะมาอธิบายฟังว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วคนแถวนี้ที่อยู่แถวนี้ก็เขาก็ไปกันเต็มเลยนะไปที่community center แล้วก็มีคนจาก fire brigade มีคนจาก council แล้วก็ red cross แล้วก็มีอีกหลายๆหน่วยงานน่ะที่มาเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้เป็นยังไง western power ก็ไปแล้วก็พวก healthcare professional ก็มีบ้างตรงนั้นเขาก็อธิบายว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างเคลียร์แล้วคนที่เป็นแอสมาก็จะไม่เป็นอะไรไฟก็ยังพอมีดับอยู่บ้าง Western Power เขาจะทำยังไงบ้างน้ำดื่มน้ำใช้ตอนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
คิดว่าการเตรียมการของตัวคุณสสิทธิ์เองเนี่ยพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะพอมาตรวจเช็คที่หลังแล้วเนี่ยมีได้ลืมของสำคัญอะไรไปหรือเปล่าคะ
เขาเตือนมาก่อนนะเป็นชั่วโมงใช่ไหมเราก็มานั่งคุยกันว่าเราจะหยิบอะไรบ้างต่อให้คุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่า เพราะณเวลานั้นเราก็ต้องคุยกันจริงๆว่าอะไรจำเป็นที่สุดอะไรต้องคว้าก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาสปอร์ตเป็นด็อกิเมนต์สำคัญสำคัญที่ถ้าไม่มีก็ลำบากเนี่ยก็คือคว้าของพวกนั้นไว้ก่อนแล้วก็อะไรที่เอาเข้าไปได้ก็เอาถามว่าแตกต่างอะไรจากที่เตรียมไปไหมไม่ค่อยแตกต่างกันมากเพราะก็ยังดีที่ว่าได้คุยกันไว้ก่อนแล้วถ้าไม่ได้คุยกันไว้ก่อนคงไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าจะหยิบอะไรไม่อยากจะหยิบอะไรให้มันเปลืองน้ำหนักเปลืองเนื้อที่ในรถด้วยเพราะว่าถ้าถึงเวลาต้องออกทันทีเนี่ยอะไรคว้าได้ก็ต้องคว้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วอะพร้อมเมื่อไหร่ก็ไป
ต่อเนื่องจากคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกตอนที่คุณสสิเห็นควันนะคะขณะนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุของต้นกำเนิดว่ามาจากอะไรแต่ว่าคาดว่าอาจจะมาจากการจุดไฟของคนบางคนทีนี้คุณสสิจะรู้สึกยังไงคะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้เนี่ยมาจากสาเหตุของคนที่ฝ่าฝืนการห้ามจุดไฟในหน้าร้อนนี้ค่ะ
น่าโมโหมากๆถ้าจะให้รู้สึกโมโหล่ะแต่ว่าบางคนเขาทำไปโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวนี่ใช่ไหมแล้วบางคนก็เป็นเด็กด้วยเขาก็เล่นของเขาแต่ถ้าเป็นเด็กพ่อแม่ก็ควรจะดูแลเขาไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาทำอะไรไม่ค่อยจะดี
พูดถึงความพยายามดับไฟของเจ้าหน้าที่นะคะคุณสสิทธิ์คิดว่าเจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคะ
ดีมากดีมากเพราะว่าถ้าเขาไม่รีบดับไฟวันนั้นก็คงไฟไหม้มาใกล้ๆบ้านกว่าถือว่าดีมาก
ๆรู้สึกกลัวหรือเปล่าคะแล้วรู้สึกอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าคะ
ไม่เลยอยากอยู่แถวนี้มากกว่าเดิมซะอีกเพราะว่าที่เทียนบอกนะว่าบ้านอันอยู่ใกล้ๆแอร์พอร์ตแล้วก็แถวนี้ก็จะมีพวกแอ่งน้ำมีสวอปมีเลคเยอะมากๆถ้าอยู่ไกลกว่านี้เนี่ยเครื่องบินมันก็ต้องใช้เวลาเดินทางมากไปกว่านี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีแหล่งน้ำให้เครื่องบินพวกนี้หรือเปล่าที่จะไปบรรทุกน้ำขึ้นมาถ้าอยู่ไกลกว่านี้คงน่ากลัวอยู่เหมือนกัน
สุดท้ายนะคะคิดว่ามีข้อควรระวังหรือว่ามีคำแนะนำอะไรที่อยากจะแชร์ให้ผู้ฟังทางบ้านฟังบ้างค่ะ
คุยกับครอบครัวให้เรียบร้อยนะว่าถ้าเกิดไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหรือว่าแค่ไฟไหม้แถวนี้เนี่ยคุยกันให้เรียบร้อยว่าใครจะเอาอะไรทางหนีที่ไล่ตรงไหนในบ้านบ้างแถวบ้านเนี่ยเข้าออกทางไหนได้บ้างเป็นถนนเส้นเดียวหรือเปล่าหรือว่าเรามีถนนเส้นอื่นที่จะมาถึงบ้านหรือออกจากบ้านได้บ้างอันนี้น่ามองดูไว้เพราะว่าปกติใช่ไหมปกติเราจะเข้าบ้านทางเดียวเราเคยใช้ถนนไหนก็ใช้ถนนนั้นถ้าวันไหนถนนเส้นนั้นปิดเราจะทำยังไงเรื่องพวกนี้ก็น่ามองไว้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถเตรียมพวกอาหารพวกน้ำไว้ก็ดีมีพลาสติกบักเก็ตไว้ดีมากๆเพราะวันนั้นที่อันขนของออกมานะทุกอย่างใส่พลาสติกบักเก็ตไว้หมดเลยแล้วก็วางไว้ข้างๆประตูพร้อมไปเมื่อไหร่ก็ยกขึ้นรถทันทีเลย
วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ค่ะ
ขอบคุณค่ะ